Alla lista, quello da ora. Grazie. Nibdew xotallum u nibdew dan il-kumitat billi l-ewel ħaġa fil-proċedura naġaw ngħidu t-talba alla li jista' kollox dawn il-moħħna u ħeġex il-qalbna bl-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra ku ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna kollu. Kif tafu intom kollha veterani hawn ġew dan il-kumitat kull live stream mod dirett u tiġi trasmessa wkoll fuq il-mezzi televiżivi ta' xandir tal- Parlament iktar fi stadju iktar ulterjuri. Minuti naddu għal minuti tal-aħħar laqgħa, nitlob il-konferma tagħhom, grazzi l-minuti konfermati. U t-tieni għajtin fuq din l-aġenda huwa l-att ta' liġi l-att dwar l-affarijiet tal-konsumatur, abbozz numru 248. Għalhekk nitlob li l-Ministru Segretarju Parlamentari Dr. Deo Deba tista' jippreżenta klawsola numru 2.
Klausola numru 2.
Ma nafx għandek xi ktarx iżżid nifa.
Aħna numru 15. Dem m'għandi xejn iżżid.
Hawn iktar kummenti jekk jogħġobkom. M'għandniex iktar kummenti fuq klawsola numru 2 għalhekk ngħaddu għall-vot fuq klawsola numru 2 dak favur dak kontra. Klawsola numru 2 għaddiet nemkom. Issa niklob il-segretarju parlamentari ressaq klawsola numru 3.
Klawsola numru 3. Rajt mandi xinzi.
Aw iktar kommenti fuq klawsola numru 3. Mandi xiktar kommenti immorru għal-vot fuq klawsola numru 3. Dak favur dak kontra klawsola numru 3 ditnemkom. Nitlob issa segretarju parlamentari ressa klawsola numru 4.
4 l-istess mandi xinzi.
Aw iktar kommenti fuq klawsola numru 4. Mandi xiktar kommenti mela immorru għal-vot dak favur dak kontra klawsola numru 4 ditnemkom. Nitlob issa segretarju parlamentari ressa klawsola numru 5.
L'articolo sostituzione dall'articolo 70 la principali mandi xinzi.
Awek tal commenti fuq klawsola numru 5 mandi xi tal commenti me la morru al vot fuq klawsola numru 5 dal favur da kontra klawsola numru 5 ditnem kom nitlob segretario parlamentari ressa klawsola numru 6
tiswie o sostituzione tra oggetti mandi xinzi.
Awek tal commenti jekk jogħġobkom fuq klawsola numru 6 dr. Buttigieg sì. Grazie, ma l-ammurru għal-vot fuq klawsola numru 6, da' favur da' kontra. Klawsola numru 6 ditnemkom, niklob segretario parlamentari resa klawsola numru 7.
7 hija fuq tnaqqis fil-prezz u l-istess mandi xinżid fuq.
Għaw iktar kommenti? Mawx iktar kommenti, mmurru għal-vot fuq klawsola numru 7, da' favur da' kontra. Klawsola numru 7 ditnemkom, niklob segretario parlamentari resa klawsola numru 8.
Numru 8 hija dwar id-dritt tar-rimedju. Id-dritt tar-rimedju l-istess mandi xinżid.
Aw iktar kommenti jekk jogħġbkom fuq klawsola numru 8? M'għandniex iktar kommenti mela mmorru għall-vot fuq klawsola numru 8 dak favur dak kontra. Klawsola numru 8 għaddiet nemkom niklob is-segretarju parlamentari iressa klawsola numru 9.
Numru 9 hija rigward responsabilità tal-bejjieħ u l-istess mandi xinżid.
Aw iktar kommenti fuq klawsola numru 9, mhux iktar kommenti mmorru għall-vot fuq klawsola numru 9 dak favur dak kontra. Klawsola numru 9 ditnemkom, niklob segretario parlamentari ressa klawsola numru 10.
Numru 10 hija rigward terminazzjoni tal-kuntratt tal-bejgħ u mandi xinżid.
Aw iktar kommenti, mhux iktar kommenti, immorru għall-vot fuq klawsola numru 10 dak favur dak kontra. Klawsola numru 10 qed ditnemkom. Nitlob lis-segretarju parlamentari ressa klawsola numru 11 u qalu li hawn emenda.
Numru 11 għandi emenda.
Mela, ok, mela tressaq l-emenda jogħġbok.
Grazzi. Klawsola 11 għandha tiġi sostituita b'din il-klawsola ġdida li ġejja. Sostituzzjoni tal-artikolu 79 tal-att prinċipali. L-artikolu 79 tal-att prinċipali għandu jiġu sostituit b'dan li ġej. Obbligu ta' notifika. 79 sabiex jibbenifika mir-rimedji disponibli taħt din it-taqsima. Il-konsumatur għandu jinnotifika lil-bejjieħ fuq mezz durabli dwar kwalunkwe noqqas ta' konformità f'perjodu ta' mhux inqas minn xarejn mid-data li fiha l-konsumatur ikun induna b'tali nuqqas ta' konformità.
Kemm hemm? Hawn xi kummenti fuq l-emenda jew ġodkom?
Skużani.
Dr. Yehiva, Dr. Kevin Kutaya. They am on the right.
Klausa.
Speaking.
Il-lugżu tal-kelma durabli. X'qegħdin infissru bih? Plasek.
Jekkaw l-experts li jiġu mal-mejdek jaġobkom.
Ma nafx ikunx jagħmel sens iktar li ssib kelma aktar li hija tad-datta l-Malti minn durabli, għax durabli nafx li jgħidu Malti.
Kik jaġobkom? Għidu.
Għadu hemmhekk, għadu hemmhekk.
Ingliżi għad durabli.
Naf, fimte, dottore, grazie.
Kjo ġobkom, għafsu il-speak, traduċu li l-kom infuskom, minħabba raġunijiet ta'.
Irene Bonello, avukat, Office for Consumer Affairs, MCCAA. Basically, bazzikament, il-kelma durabli, insibuwa fil-direttiva. U il-mezz durabli fil-fatt hemmhekk qiegħed. Issa, kif l-onorevoli kienet ili fil-fatt kienet suġġeriet li kien hemm din l-emenda, il-liġi tagħna qabel kien daqsxejn differenti diġà kien jeżisti dan l-obbligu fuq il-konsumatur l-informa trader, imma kien iktar oneruż. Kien hemm il-litra uffiċjali jew kellha posta reġistrata u għamilni aktar sempliċi, mezz durabli. Issa mezz durabli. Jekk naraw definizzjoni ta' mezz durabli anke fid-direttiva hija xi ħaġa li inti tista' żżomm rekord tagħha.
Ecco.
Ikollok il-konsumatur ikollu rekord u prova li veru prova jgħidu l-kummerċant mal-induna illi kien hemm dan defett. Ikollu rekord, għandu rekord u f'idejh xi forma ta' prova illi veru ma għandu kellu xi ħaġa bil-miktub, xi ħaġa reġistrata, mhux neċessarjament jitrof reġistrata jista' jkun email. Basta li dan ikun durabbli fis-sens jiġi imwarrab jiġi. Ma' żmien, eżatt, wieħed xi ħaġa preservabbli.
Doktor Butiġi ċeħda
naħseb. Iva, napprezza mens li qed isir din l-emenda għaliex fil-fatt fid-diskors tiegħi kont ġbit l-attenzjoni fuqha. U l-kelma durabli għalkemm qabel perfettament ma' dak li qed jgħid l-Onorevoli Kutajjar illi mhijiex kelma pjaċevoli bil-Malti fis-sens ta' naħseb forsi l-kelma tanġibli tista' tkun a good substitute coming to think of it, ma nafx. Però l-idea kienet dik illi inti sija il-konsumatur u anka il-bejjieħ minn qed jagħti s-servizz ikollu xi ħaġa konkreta f'idejh illi qed jgħid isma. Kien hemm ftehim, l-affarijiet saru sew, l-affarijiet anka mhux bil-fond biss. U naħseb li hawnhekk dan huwa punt illi qed napprezza li qed jiġi introdott li d-direttiva wkoll taċċenna għalih ukoll. Forsi bħalmet ngħidu li kelma durabli mhijiex l-iktar waħda feliċi ħanajdu hekk. Forsi ma nafx l-Onorevoli Kutajjar jista' jissuġġerixxi x'kelma oħra.
X'inhi d-definizzjoni fid-direttiva allura jekk nista' nsaqsik ħalli jkollna stampa ċara ta'. Fejn aħna sejrina x'hekk fil-direttiva diġi tradotta f'dak il-mod.
Garanti.
Il-mikrofono.
Skużawni, mezz durabli li fil-fatt huwa hija waħda mid-definizzjonijiet li sensibu. Fl-istess abbozza li.
Eta hija hemm ġa miktub.
Naqra mill-
Tfisser kwalunkwe strument li permetti li l-konsumatur jew il-bejjieħ jaħżen informazzjoni indirizzata personalment lil dik il-persuna b'mod li hu aċċessibbli għal referenza futura, għal perjodu ta' żmien adekwat għall-iskopijiet tal-informazzjoni. U li permetti riproduzzjoni mhux mibdula tal-informazzjoni maħżuna.
Ċari, l-darba fil-direttiva.
Mela kombdi bija nistgħu nibqgħu għaddejjin sewwa.
Grazzi dommexxu.
Grazzi.
Iktar kummenti fuq l-emenda li ressaq is-segretarju parlamentari. M'hawnx iktar kummenti, mela l-ewwel ħammru għall-vot fuq l-emenda u mbagħad se ngħaddu għall-klawżola kif emendata. Dak favur l-emenda li ressaq Dr. De Battista. Dak favur, dak kontra, l-emenda għaddiet. Mela, issa ħanaddu għal klawżola kif emendata. Klawżola 11 kif emendata. Dak favur dak kontra klawżola 11 għaddiet kif emendata. Niklob issa lill-segretarju parlamentari jressaq klawżola numru 12.
Numru 12 hija dwar l-oneru tal-prova u ħajkun hemm sostituzzjoni tal-artiklu 80 tal-att prinċipali.
Grazzi, iktar kummenti fuq klawżola numru 12. Dak favur mela morru għal vot, dak favur dak kontra, klawżola numru 12 għaddiet nemkom. Niklob lis-segretarju parlamentari jressaq klawżola numru 13.
13 hija natura obbligatorja.
Alright? Iju. Għax kienet il-mamma.
U il-mamma, u ġajx, li għasibta kafe.
Grazzi. Immorru għal vot fuq klawżola numru 13, dak favur dak kontra. Klawżola, sorry, għaw xi kummenti fuq klawżola numru 13? Mawx kummenti, mela morru għal vot fuq klawżola numru 13, dak favur dak kontra. Klawżola numru 13 għaddit nemkom. Niklob il-segretarju parlamentari jressaq klawżola numru 14.
Numru 14 hija dwar rekwiziti għal garanziji kummerċjali.
Għaw iktar kummenti fuq klawżola numru 14? Mawx iktar kummenti fuq klawżola numru 14? Mela dak favur dak kontra, klawżola numru 14 għaddit nemkom, niklob il-segretarju parlamentari jressaq klawżola numru 15?
Numru 15 hija sostituzzjoni tal-artiklu 84 tal-att prinċipali. Responsabilità ta' garanzija kummerċjali.
Għaw iktar kummenti fuq klawżola numru 15? Mawx iktar kummenti mela morru għal vot fuq klawżola numru 15? Dak favur dak kontra, klawżola numru 15 għaddit nemkom. Niklob il-segretarju parlamentari issa iressa klawżola numru 16.
Din hija sostituzzjoni tal-artikolu design tal-att prinċipali li huwa effetti vinkolanti ta' garanziji kummerċjali.
Għaw iktar kummenti fuq klawżola numru 16? Mandiċ iktar kummenti fuq klawżola numru 16, għalhekk nitlob illi morru għal vot fuq klawżola numru 16. Dak favur dak kontra. Klawżola numru 16 għaddit nemkom, niklob il-segretarju parlamentari jressaq klawżola numru 17.
17 hija sostituzzjoni tal-artikolu 2 u design tal-att prinċipali. Arranġamenti kontrattwali oħra.
Għaw iktar kummenti fuq klawżola numru 17? M'għandniex iktar kummenti, morru għal vot fuq klawżola numru 17. Dak favur dak kontra, klawżola numru 17 għaddit nemkom, niklob il-segretarju parlamentari jressaq klawżola numru 18.
18 hija sostituzzjoni tal-artikolu 3 u design tal-att prinċipali. Rimprazzjar ta' parts, servizz ta' tiswija, meta l-oġġetti jeħtieġu manutenzjoni.
Għaw iktar kummenti fuq klawżola 18, m'għandniex iktar kummenti mela morru għal vot fuq klawżola 18, u niklob dak favur, dak kontra, klawżola 18 għaddit nemkom, niklob il-segretarju parlamentari jressaq klawżola 19.
19 huwa tħassir tal-artikolu 93A tal-att prinċipali.
Għaw iktar kummenti fuq klawżola 19, m'għandniex iktar kummenti mela morru għal vot fuq klawżola 19, dak favur dak kontra. Klawżola 19 għaddit nemkom, niklob il-segretarju parlamentari jressaq klawżola 20.
20 huwa sostituzzjoni tal-artikolu 93B tal-att prinċipali għal ta' din it-taqsima.
Għaw iktar kummenti fuq klawżola 20, m'għandniex iktar kummenti mela morru għal vot fuq klawżola 20, dak favur dak kontra. Klawżola 20 għaddit nemkom, niklob il-segretarju parlamentari jressaq klawżola 21 li għandek emenda wkoll fuqha, sur segretarju parlamentari, klawżola 21 allura
nitolbu. Dan huwa żieda tal-artikolu 93C ġdid fl-att prinċipali u l-emenda fi klawżola 21. Il-kliem tal-att ta' l-20 21 għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem tal-att tal-20 22.
Sewa. Għaw iktar kummenti fuq l-emenda? Mela, naddu għal vot fuq l-emenda. Dak favur, dak kontra l-emenda għaddiet. Issa naddu għal vot fuq il-klawżola 21 kif emendata. Dak favur, dak kontra, klawżola 21 kif emendata għaddiet nemkom. Niklob issa lill-segretarju parlamentari ressa klawżola waħda illi għandu emenda wkoll għal din il-klawżola.
Klawżola waħda. Fissa klawżola wieħed, tal-klawżola wieħed, il-kliem lat tal-20 21 għandhom jiġu sostituiti bil-kliem lat tal-20 22.
Għaw iktar kummenti fuq l-emenda tal-klawżola? Mawx iktar kummenti mela mmorru għal vot fuq l-emenda kif mmorru għal vot fuq l-emenda tal-klawżola, dak favur dak kontra, mela l-emenda għaddiet, issa mmorru għal klawżola kif emendata. Dak favur, dak kontra, l-emenda għaddit nemkom. Il-mistoqsija il-klawsola wieħed kif hemm data dak favur dak kontra u il-klawsola kif hemm data għaddit nemkom. It-titlu.
It-titolu ta' dan l-att huwa att sabiex jemenda l-att dwar l-affarijiet tal-konsumatur, kapitlu 378.
Dak favur, dak kontra, it-titlu għadda nemkom. Jekk joġbu segretarju parlamentari jipproponi.
Nipproponi li l-kumitat jawtorizza li l-iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija. Jagħmel ir-numerazzjonijiet meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Qbil, qbil. Qbil li President tal-Kamra jirrapporta għall-Kamra lil abbozza liġi li jemenda lat dwar l-affarijiet tal-konsumatur għadda mill-kumitat b'emendi. Qbil. Grazzi, li ringrazzja l-Dr. Buttigieġ, l-Onorevoli Dr. Buttigieġ li kienet magħna, l-Onorevoli Dr. Kevin Kotajjar, l-Ministru Clayton Bartolo, l-Onorevoli Dr. Jonathan Attart, l-Ministru De Battista tal-li kontu għawek, xolta għallum jafawek jissamur fil-kamra un-rapporta. Grazzi għafna tal-ħidma ta'. Nawgurawlek,
grazzi
għafna tal-li xorta kont magħna għal-lavori għandisposta. Grazie.
Grazie, grazie Lilcom.